такое советское время?
Tauta ieguva pati sevi.
Deutschland nicht geschenkt.
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas arī
šodien cilvēki. Labdien, cienījamie klausītāji! Pirms 5 gadiem, sagaidot Latvijas valsts 90 gadi, tapa raidījumu cikls Valsts no nulles. Šogad atkal piedāvāju jūsu uzmanībai vairākus šī cikla raidījumus.
Jauni spēki tobrīd grāva veco pasauli. Un tas, kas vēl nesen šķita sapnis, tagad kļuva par konkrētu mērķi.
Mums jāatceļ Latvijas valsts.
Raidījumā šīs dienas acīm cikls Valsts no nulles. Par Latvijas tapšanu pirms 90 gadiem sarunājas Eduards Liniņš. Svētdienās Latvijas radio 1.
Labdien, cienījamie klausītāji! Cēsu kaujas viena no spilgtākām epizodēm Latvijas atbrīvošanas cīņu vēsturē. Mani sarunas biedri studijā šodien Latvijas kara muzeja līdzstrādniece Barba Ekmane. Labdien!
Labdien!
Un vēsturnieks Valters Šķetbinskis.
Labdien!
Šajā vēstures momentā vienlīdz šī procesa iznākumam nozīmīgi ir gan tīri militārie jautājuma aspekti, gan arī politiskie, kas saistās ar to, ka Latvijā ir joprojām vairākas valdības un kura karaspēka daļa tad vairāk uzticīga kurai valdībai.
Jā, nu šeit, protams, mēs varam izdalīt divas atšķirīgas līmeņas. Pirmkārt, līmenis, kas ir vērsts uz iekšpolitiku un peripētijas, kas saistīts ar iekšpolitiskām lietām, un otrkārt ārpolitiskais moments. Un abi divi pie tam vienlīdz svarīgi. Runājot par iekšpolitiku, skaidrs, ka centrālais jautājums ir valdības. Viens valsts teritorijā visas trīs valdības vienlaicīgi pretendē uz varu. Un tas ir Kārļa Ulmaņa pagaidu valdība, Pēters Tučkas Lielnieku valdība un Niedras valdība. Cēsu kaujas un sekojošais Strazdmuižas pamieris 3. jūlijā iezīmē pagriezienu. Beidzās Niedras valdības pretenzijas uz varu un paliek tikai divi pretendenti uz varu pār Latviju. Ārpolitiskais moments. Šeit ir Latvijas, Vācijas, arī latviešu vācu attiecības iezīmējās, latviešu igauņu, Latvijas igaunijas attiecības, pagaidu valdības, jeb Latvijas valdības un sabiedroto Lielbritānijas attiecības. Arī šeit ir ļoti komplicēta situācija un Strazdmuiža, respektīvi cēsu kauja beigas, kaut kādā mērā uzliek punktu uz zīmi nepilnībā, bet tomēr pieliek kaut kādu punktu šajā periodā, ko es saucu par neatkarības karu.
Runājot par tiem spēkiem, kas nonāk konfrontācijā pie Cēsīm, no vienas puses igauņu armija un tās sastāvā esošā Ziemeļlatvijas brigāde, no otras puses pamatā tas ir Vācu landesvērs, lai gan tā pusoficiāli tas tiek pastiprināts arī ar daļām no tās augtās Vācu dzelzs divīzijas, kas ir valsts vācieši, kas nav Vācbalti, un par ko Vācijas valdība oficiāli tā īsti nemaz nedrīkstētu zināt. Ievērojot spēku samērus, kad tajā brīdī jau ir Eiropā un pasaulē.
Nevēl tā sauc par cēsu kaujām, jo lielākā daļa notikumu norisinās reģionā, kur Cēsis sanāk centrālais punkts. Igauņu karaspēks kopā ar Ziemeļlatvijas brigādi Cēsis ir sasnieguši 1. jūnijā, kad nodibināta Latvijas pagaidu valdībai lojāla vara, un arī šajā reģionā var sākt formēt mobilizēt jaunos Latvijas armijas karavīrus. Ar Cēsīm saistās arī tajā brīdī otrais, vēlāk piektais cēsu kainieku pulks, kurš arī tiek papildināts ar ļoti daudziem brīvprātīgajiem mobilizētajiem. Un kā tas šādā laika posmā ir raksturīgs, attiecīgi šis karaspēks nav ne pietiekami apmācīts, ne pietiekami apbruņots, salīdzinot, teiksim, ar uzbrūkošo landesvēra pusi. Aptuveni šajās pašās dienās, arī no Rīgas puses nākot, landesvērs ir sasniedzis cēsu apkārtni, un 3. jūnijā cēsu stacijā ierodās delegācija ar it kā ar oficiālo nolūku uzņemt sakars ar Ziemeļlatvijas brigādu un igauņiem, bet nu, tālāk norisinās sarunas, kuram tad reāli šeit būs teikšana. Un landesvēra vācu puses šis te uzstādījums ir tāds, ka Igaunijas karaspēkam ir jāatstāja Latvijas teritorija. Principā ar to uzskatot, ka ir jāaiziet arī Ziemeļlatvijas brigādē, jo viņa oficiāli ir Igaunijas karaspēka sastāvdaļa. Pirmās sadursmes, tādas pirmās apšaudes sākas jau 5. jūnijā, vēl tenī posmā, kad it kā norisinās sarunas par to, kā šo te teritoriju sadalīt, bet tā par Cēsu kauju sākumu uzskata 6. jūniju, kad sākas landsveru uzbrukums tieši jau Cēsu virzienā. Tikko izveidotajām Cēsu pulkrotām pirmo uzbrukumu kopā ar Igauņu bruņuvilcienu izdodās atsist, bet nu, turpmākie uzbrukumi no vācu puses ir sekmīgi un Cēsis tiek atstātas.
Vēlreiz atgriežoties pie dažādiem karaspēku formējumiem, kas darbojas šai brīdī Latvijā un to dažādās lojalitātes dažādām valdībām, nepārprotami Niedras valdībai lojālas ir vācu daļas, pirmām kārtām landesvers. Ar valsts vācu daļām ir citādi, jo es nezinu tagad precīzi datumu nosaukt, bet von der Goltz saņem pavēli no Berlīnes neiejaukties, oficiāli nepiedalīties kaujās pret Igauniju.
Gan jāsaka, ka šajā laika posmā bieži vien šīs teikt kā oficiālās nostājas, oficiāli paustās pavēles nesakrīt ar šo reālo situāciju, jo pretruna starp dokumentiem un realitāti ir ļoti izteikta. Un tas turpinās nevien šeit, bet arī, teiksim, vēlāk jau rudenī. Tāpēc arī notiek formālā vācu daļu ieskaitīšana landesverā, lai nebūtu oficiāli par ko piesieties.
Nu jā, tieši tā. Sabiedroto valstis šai situācijā izdarījušas spiedienu uz Vācijas valdību.
Es gan pieļauju domu, ka arī sabiedrotās valsts šinī brīdī diezgan daudz taustās, mēģinot saprast, kas tad galu galā ir kas, un kurš būs tas spēks, kuram izdosies gūt virsroku. Var arī saprast viņu pozīciju, nonākot šeit, atsūtot savus pārstāvjus, kas vienkārši mēģina noskaidrot, kas ir ar ko un kas ir pret ko. Un tāpēc arī iezīmējās diezgan liels pretruns starp Lielbritānijas pārstāvi un ASV pārstāvi, kur pusi atbalstīt, vai atbalstīt landesvēru, vai atbalstīt Ulmaņa valdību. Ja arī tas, ka viņiem pašiem diezgan bieži nav tāds, nu, līdz galam skaidrības, kur puse ir tā, kurš pusē būtu jānostājās.
Un vēl runājot par šīm dažādām karaspēka daļām, ir landesvēra krievu daļas, kuras komandē Firsts Līvens.
Vai šīs te krievu daļas, jā, viņas nepiedalās Cēsu kaujās. Balodas savās atmiņās raksta par to, ka viņš runājas ar Firsts Līveni, kurš tajā brīdī atrodas hospitālī Rīgā, un viņa klātbūtnē Līvens dod pavēli vienam no saviem virsniekiem izplatīt tālāk viņa gribu, ka krievu rotas neies cīnīties pret latviešiem un igauņiem.
Nu un vēl interesantākā situācijā ir pats pulkvedis Balodis, kura daļas kauju pašā sākumā atrodas diezgan tuvu.
Nu, viena daļa diezgan tuvu, bet Balodis uzsver to, ka viņš pilda tajā brīdī tādu vienīgo loģisko pavēli, kas viņam tiek dota, tas ir sargāt to frontes daļu, no kuras puses varētu nākt lielnieki, jo sarkanās armijas vienības, jo tenī brīdī vēl padomu Latvijas armijas vienības ir atkāpušās Daugavpils virzienā. Tā zona, kas ir jānosat šīm latviešu daļām, lai lielinieki neizmanto šo situāciju un nedodās, teiksim, pretuzbrukumā.
Bet pārlieku pārmest Balodim arī, teiksim, šo neutralitāti, kas faktiski vēlāk tika diezgan apiets un 2030. Gados šis jautājums neparādās, saprotam, iemesla dēļ literatūrā, bet pārmest ir arī grūti no psiholoģiskā viedokļa, jo, ja ir līdz tam viņi ir karojuši, būtībā bijuši ieroču brāļi kopā ar attiecīgām vācu vienībām un pēkšņi vienā mirklī jebkādu motīvu dēļ pavērst ieročus pret viņiem ir ļoti sarežģīti. Mēs varam atcerēties kaut vai kādu savā ziņā psiholoģiski drāma notika otrā pasaules labzemes kara laikā, kad Somija deklarēja karu vāciešiem un lika vāciešiem atstāt labzeni pēkšņi, un vīri sēdēja vienos ierakumos, karoja pret sarkanu armiju, un pēkšņi otrā dienā viņiem pasaka, ka jāpavērš pret saviem cīņbiedriem. Tas ir ārkārtīgi sarežģīti psiholoģiski, un tādēļ Ziemeļlatvijas latviešu vienības un Igauņu karaspēks, tas ir cits stāsts, viņi nebija kopā ar vāciešiem cīnījušies pret lielniekiem.
Pie līdzīgas secinājuma mēs nonācām arī iepriekšējā reizē. Paskatoties tos dokumentus, kas raksturo attiecības starp Ziemeļlatvijas brigādi un Balodžu brigādi, teiksim, tos dokumentus, kas tiek nosūtīti, tad es pieļauju domu, ka arī tas veids, kādā Jorģis Zemitāns mēģināja pasniegt, ka balodim ir jānostājās viņa pusē, arī tajā brīdī nebija tas pareizākais, jo viņas principā ir divas līdzvērtīgas vienības, skatoties gan no militārā, gan no politiskā, gan no, teiksim, veidošanās viedokļa. Un tagad pieprasīt, lai balods ar savu brigādu iestājas Ziemeļlatvijas brigādē, jā. Tas arī situācijā, ka tev ir nepieciešama palīdzība, iespējams, nav tas pareizākais ceļš, kā to darīt.
Vispār runājot par cēsu kaujām un par notikumiem, manuprāt, varbūt tā izteiktāk neviennozīmīgā lieta ir igauņu. Un vēlākās diskusijas par to, par igauņu lomu, par to, vai viņi novērtēti labi. Un arī paši igauņu interesi ļoti liela. Un joprojām, atšķirībā no Latvijas, kur tomēr vairāk vai mazāk cēsu kaujas ir sena vēstura. Igaunijā tā lieta ir daudz, teiksim, zināmāka un tiek atzīmēta plaši. Kāda ir šī cēsu kauju fenomenam? Loma latviešu igauņu attiecībās, Latvijas igaunijas attiecībās, tad, tagad. Man liekas, šis vēl viens jautājums, kas dod materiālu sarunām un faktiski ļoti interesants.
Cik es zinu, tad igauņi par savu lielāko uzvaru karā par neatkarību uzskatīja cēsu kaujas. Nevis, teiksim, kara darbību, kas norisinās Igaunijas teritorijā.
Jā, jo laikam no militārā viedokļa tā arī ir lielākā kauja, kur izcīna jaunā Igaunijas armija tajā laikā.
Lasot to, ka Igauņa rīcībā ir nonākuši dokumenti, kas it kā ir liecinājuši, ka šis te karaspēks tālāk grasās sadarbojoties kopā ar Krievu Balto armiju, kas atrodas Igaunijā, gāst arī Igaunijas valdību. Jā. Tā lielā mērā ir arī Igauņa cīņa par savu neatkarību, nevis tikai par palīdzējušanu Latvijai tajā brīdī.
Tikko uzrakstīju vienu rakstu, man viens igauņu kultūras laikraksts pasūtīja rakstu par cēsu kaujām un par latviešu igauņu attiecībām šajā kontekstā, un es arī rakstot domāju par to, paskatījos nedaudz literatūru vispārīgi. Kā ir novērtēts šīs attiecības, nezinātniskā literatūrā, bet skolu grāmatās. Tā situācija ir, teiksim, tāda, ka nu, nav tie igauņi īpaši tas akcentēti, tā viņa loma, lai gan faktiski, un Barba noteikti labāk zinās, bet tā igauņa loma bija ļoti liela, tie ir militārā loma. Un...
Ja mēs paskatāmies kaut vai uz bojā gājušo karavīru skaitu, kas ir, teiksim, Igaunijas karaspēks, cēsu kaujās zaudē 110 kritušos, Ziemeļlatvijas brigādē tie 13 kritušie. Vienkārši tas arī parāda šo
iesaistības
līmeni un, teiksim, to, ko šīs kaujas katram karaspēkam ir prasījušas. Es baidos samānīties, bet, ja es pareizi atceros, tad iet runa par to, ka tās, principā, ir priekš Igaunijas armijas asiņainākās kaujas visā neatkarības karvē laikā.
Te ir, varbūt, pirmās neatkarības laikā iezīmējušies tādi zināmi, no es teiktu, nacionāli kompleksi, kas varētu būt bijuši latviešiem. Mēs arī šodien jūtam, ja, šo momentu par to, ka, nu, kurš tad ir labāks, kurš tad ir izcilāks, kurš ir vairāk Eiropā. Šodien mēs varbūt to atkal izjūtam, ka igauņiem ir miljārdu liels uzkrājums un mums tāda nav.
Tā nav vienīgā paralēla, ko šajā saistībā var novilkt. Un, man liekas, tāda ļoti zīmīga paralēla ir arī ārējās attiecības, par ko Valters jau runāja. Tas ir sarunas ar sabiedrotajiem. Patiesībā vēsture attīstās cikliski un cik šāda veida sarunas, kad ir nepieciešams atbalsts un palīdzība, ir smagas un grūtas vienalga, vai tas skar cīņu par neatkarību, vai tas skan finansiāls jautājums.
Jūs tāda kritiska noci iestājās par Latviju, sākam globā runāt. Runai par to, ka atsevišķas lietas, tas, kas notika 20. 30. Gados, cēsu kaujas un igauņu minoritāte, kas bija smieklīgi maza salīdzinot ar citām minoritātēm Latvijā, tika uzskatīts par vienu no galvenajiem šķēršļiem tiešām tādas sirsnīgas labas attiecību izveidošanai ar Igauniju valstiskā līmenī. Un tas ir nožēlojami. No šodienas viedokļa un no tā laika viedokļa. Minoritāšu jautājumu atrisināja skola konvencija 30. Gadu vidū, bet šo nopelnu jautājumu, kas ir vienkārši atrisināms, un to tā arī neatrisināja. Un rūgtums pastāvēja, lai gan tenī pašā laikā Latvija un Igaunija bija tik ciešas sabiedrotās valsts, kādas jūs Eiropā divas neatradīsiet.
Te nav runa par to, ka vajadzētu kritizēt Latvijas, vienkārši runāju par sabiedroto interesi par šo teritoriju, ko mēs saucam par Latvijas valsti, un par to, kā ļoti bieži viņi mēģina it kā caur mums realizēt savus mērķus, savus vajadzības.
Bet tas ir dabiski.
Tas ir dabiski, jā. Un dažreiz tā interesanti vienkārši salīdzināt to, ka ir pagājuši 90 gadi, bet tie pamatprincipi, pamatlietas jau būtībā nemainās. Mainās objekts, par ko runā, bet nemainās šīs te nostājas.
Atkāpjoties vēl tālāk vēsturē un skatoties vēl globālāk laika izteiksmē uz šīm lietām, es atceros savu sarunu ar dzērnieku Knutu Skujenieku, kurā mēs secinājām, ka Latvija vispār ir robeža zeme, bijusi vienmēr, un šis motīvs, kas mūsu dzejā izskan Daugava abas malas, Latvija ir zeme, kur tā Daugava griež uz pusēm, un vispār tas ir zināmā mērā tāds vēsturisks un ģeopolitisks paradoks, ka šeit ir izveidojusies viena valsts, jo, ja skatās pēc tām lielajām geogrāfiskajām šķirtnēm, tad būtībā loģiski būtu, ja Daugava būtu robeža starp Ziemeļu Lietuvu un Dienvidrietumu Krieviju, ja, vai Dienvidigauniju. Šeit nu ir izveidojusies tomēr Latvija, un ne, ka mēs šeit mūsu valsti pasargties noniecināt, salīdzinot ar Igauniju, Igaunija daudz kompaktāka. Skatoties tuvāk tam vēsturiskajam momentam, nu gal galā jau 17. Gadā Kerenska valdība Igauņa autonomijas prasības atzina, un latviešu autonomijas prasības tomēr negribēja atzīt. Un tas, ka Latvijā bija stāvējusi tā frontes līnija, gadiem, nu vispār, tas bija brīdis, kad bija jāsašūja tā Latvija kopā. Igaunija nebija šī problēma, ka vajadzēja sašūt valsti no vairākiem gabaliem, bet Latvija gan teritoriāli, gan
cilvēku, šī te milzīgā cilvēku pārvietošanās, kas nāca līdz Pirmam pasaules karam. Jā. Jo, ja mēs paskatāmies, ka tas ir pār par 750 tūkstošiem, kas ir devušies no Latvijas bēgļu gaidās Pirmā pasaules kara laikā, tas vienkārši ir fantastisks skaitlis. Daļa no viņiem bija tikuši tieši līdz Igaunijai, un arī viņi kļūpa par šo bāzi Ziemeļu Latvijas brigādes veidošanā. Tas ir tieši no tiem latviešiem, kas bija apmetušies Igaunijā.
Ir skaidrs, ka Latvijai ir tā gadījies nelaimīgi, ka ir tās ķibeles bijušas un dažādas, kas arī no mums nav atkarīgas, un geogrāfiskā novietojuma un tā tālāk dēļ, bet, protams, ir arī daudz lēmumi, ko pieņēmuši neatkarīgas Latvijas vadītāji, kas ir bijuši kļūdaini, ne tikai šodien, bet arī pirms 40. Gada. To nevajag noliegt, bet to vajag izanalizēt, saprast un nedarīt tādas nepareizības turpmāk. Bet ir, protams, lietas, ko mēs nevaram ietekmēt, un Latvijas valsts izveidošanās faktiski ir savā ziņā šāda apstākļu sakritības rezultāts. Mums ļoti izdevīga apstākļa Krievija sabrūk, Vācija nav spējīga karot, un rietumi ir ieinteresēti, ka šeit veidojās jaunas nacionālas valstis.
Gribētu piebilst, tas neatiecās tikai uz Latviju, tas attiecās
protams,
uz visu
protams,
te Austrumēropas reģionu.
Tanī pašā laikā 19. Gadā, 20. Gadā tika pieņemti īstie pareizie lēmumi. Londona vai Vašingtona neatbalstīt valstis, kas nebūtu spējīgas pastāvēt, kurām nebūtu pieņemti šie, atkal var teikt to, pareizie lēmumi. 19. Gadā pieņēma īstos lēmumus pagaidu valdību un ieguva atbalstu no tiem, kuriem vajadzēja iegūt atbalstu un sāka veidot skarbos apstākļos, sarežģītos apstākļos, bet sāka veidot valsti.
Mūsu šodienas tēma raidījumu ciklā valsts no nulles, cēsu kaujas un strazdumojušas pamieras. Mani sarunbiedri, vēsturnieki Barba Ekmane un Valters Ščerbinskis. Vēlreiz atgriežoties varbūt pie jautājuma, nu kā tad ir ar attiecībām ar Igauņiem. Šim cēsu kauju momentam klājas pāri pēc tam daži citi motīvi. Igaunijas nostāja Bermontiādas laikā, kad ir tādā populārā diskursā, ka varēja vairāk varbūt palīdzēt. Un tad robežu vilkšana, kur bija strīdīgi momenti, bet ja mēs tā paskatāmies, tad mēs neesam no Igauņiem šausmīgi apdalīti. Tur bija runa par to, ka varbūt Lauru kolonija varēja kaut kā pievilkt Latvijai, bet no otras puses Igauņi par Ainažiem arī varētu būt stipri uz mums dusmīgi.
Gan jāatcerās, ir vēl viena lieta, ko es pilnīgi saprotu, kas Igauņiem neatstāja tās pozitīvākās izjūtas, ir tas, kad Igaunijas karaspēkam neļāva ienākt Rīgā. pēc principā gūtas uzvaras, teiksim, viņi neguva šos uzvarētāju laurus, jo Rīgā ienāca tikai Ziemeļlatvijas brigāde pēc Strazdumuša pamiera.
Nu, jā, tas ir tāds diskutables jautājums, bet par robežām bija ļoti emocionāls jautājums, kad tika 20. Gadu sākumā diskutēts vēl vēlāk, 20. Gados vēl nožēloja dabiski, ka Valku latviešiem nogrieza. Nu, šīs dienas Valka ir priekšpilsēta īstās vecās Valkas. Bet tenī pašā lauru kolonija nebija nekāda juridiski pamata. Nu, dzīvoja tur latvieši, bet dzīvoja arī citi, un latvieši nebija vairākums. Un ko nozīmē kolonija? Tur zemnieki 19. Gadsimta 70. Gados no Apas vai no kurienes iepirkuši zemi. Cita lieta, kad Roņisala, teiksim, uz Roņisala, man liekas, pat tika aizsūtīts viens ierēdnis Latvijas, lai sāktu organizēt kaut kādu administrāciju.
Bet juridiski pamata nebija Roņisala.
Juridiski nebija, protams.
Izņemot to, ka viņi ir tuvāk Latvijas krasta līnijai nekā Igaunijas, bet administratīvi viņi vienmēr ir piederējusi pie Kurasāras.
Es gribētu to teikt, ka katrā gadienā attiecībā uz Roņu salu igauņi nostrādāja gudrāk un prātīgāk, un tāpēc arī tas beidzās tā, kā tas beidzās.
Ziniet, es pastāstīšu vien tādu tā kā joku, ne joks. Tas ir no dokumentiem no Latvijas sūtņa Helsinkos ziņojumu uz Rīgu par Latvijas 18. Novembra svinībām Helsinkos, kad tika sarīkotas viesības somu veterāniem ziemeļu pušiem, kur 19. Gadā Igaunijas armijas sastāvā atbrīvoja Alūksni un Ziemeļu Vidzemi. Sūtnis raksta, ka tur lietojuši atspirdzinošas dzērienus diezgan lielā apjomā un jautrība bijusi, un somu veterāni atmaiguši un kļuvuši ļoti sirsnīgi. Un viens somu veterāns ieteica, arī latviešu atsevišķi bijuši virsnieki, ieteica, ka mums vajadzētu censties strādāt uz to, lai mums būtu kopīga robeža, kas ietu cauri Valkai, Somijai un Latvijai. Tas ir joks, bet tas ir joks no dokumentiem atstāstījums no svinīga mielast, jā. Bet par robežu runājot, neapšaubām ir, manuprāt, neskaitot varbūt Valkas gadījumu, kas ir strīdīgs, visā visumā ir novilkta, cik nu iespējams par etniskā sastāvlīniju, jo praktiski nav iespējams ideāli.
Zonā,
un ainažos igauņi bija ļoti niecīgs procents. Varbūt ir igauņi pretendēja, bet ja tu gribi mazmiņu dabūt, tad jāprasa daudz.
Nu, labi vien, ka tā īsti nepaprasīja, ne Rūjena, ne Masalats. Bet atgriežoties tagad pie šo kauju tīri militāru aspektu, kā tad tas galu galā atrisinās?
Pēc 4 dienu kara darbības tiek noslēgts pamieris uz 10 dienām, kur laikā tad it kā mēģina risināt vairāk jau politiski raksturā ietekmes rakstura jautājums, bet sarunas beidzās neveiksmīgi, jo nav iespējams panākt vienošanos starp igauņu pusi un landesvēra pusi, un iztekot pamieru laikam landesvērs atsāk uzbrukumus. Ir acīm redzams, ka Igaunijas karaspēka vadība dod rīkojumu nesākt uzbrukumu pirmajiem, arī pēc šī pamiera laika, lai vienkārši nodemonstrētu, tad kur pusi ir uzbrucēja puse. Atsākoties cīņām, kas arī izveidojas kā kulminācija no 19. Līdz 23. Jūnijām, pirms Jāņiem, pēc vairāku dienu uzbrukumu atsišanas Ziemeļlatvijas brigāde un igauņu karaspēks dodās pret uzbrukumā, pamazām atspiež atpakaļ Vācu vienības līdz pat praktiski Rīgas pievārtē, līdz Inčukalnam un tālāk līdz mazajai Juglai, un kā tāds cēsu kauju noslēgums ir nosaucams kaujas, kas jau tiek atsevišķi izdalītas kā Juglas kaujas. Viņas tiek pārtrauktas, uzsākot sarunas par Strazdumuša pamieru noslēgšanu.
Vēl mazliet runājot par šiem spēkiem, kas piedalās cēsu kaujās, laikam, vismaz man tā nebūdamam militāru jautājumu lielam speciālistam, šķiet, ka lielā mērā nozīme izrādās tam, ka igauņiem ir drusku drošāk aizmugure nekā vāciešiem šai brīdī, arī no tīri militārā viedokļa, jo, kā zināms, parādās ziņas, ka boļševiki tomēr koncentrē kaut kādus spēkus Daugavpilī. Von der Goltz visu laiku ir spiests it kā skatīties pār plecu.
Bet tāds paši patiesībā briesmas draud arī igauņiem, un kāpēc it kā tiek mazliet forsēts šis uzbrukums jau Rīgas virzienā gribot nonākt līdz Rīgai jau 30. Jūnijā. Lielinieki ir sākuši uzbrukumu tām Balto Krievu armijas daļām, kas ir saistīts ar Igauniju. Judēniča armijā. Armijā, jā, kas ir, ka, teiksim, rada dielinieku draudz arī pašai Igaunijai. Un viņi ir ieinteresēti pēc iespējas ātrāk atbrīvot savu karaspēku no ciņām šeit, lai nepieciešamības gadījumā varētu doties cīnīties Igaunijā.
Starp citu pāris vārdos, kādas ir tajā brīdī vācu armijas attiecības ar lietuviešiem?
Tā situācija ir nedaudz atšķirīga Lietuvā. Jūs uzdevāt ļoti labi jautājumu. Mēs visi zinām par igāņiem, mēs nešaubamies par Igāniju, par Latviju, bet Lietuva, savā ziņā tas ir raksturīgi, kad Lietuva vēsturē it kā ir nostāt. Tā kopīgā vēsture, kopīgā attīstība mums ir ar protestantisku Igauniju, nevis ar katolisko Lietuvu. Bet skaidrs, ka 19. Gadā sāk veidoties Latvijas, Lietuvas attiecības, armija attiecības un vācieši bija pa vidu.
Šajā gadā Kara muzejs mēģina labot savu veidā nezināšanu attiecībā par Lietuvas vēsturi un mums ir kopējs projekts ar Kauņas Kara muzeju. Tas ir izstāde veltīta Bermontiādei, jo Bermontiāde ir tas laiks, kad mēs varam saskatīt šīs kopīgās lietas tarp Latvijas un Lietuvas vēsturi. Bermonta karaspēks atkāpjās Lietuvas virzienā un arī Lietuvas armijai ir sadursmes ar Bermonta karaspēku.
Katrā ziņā tā ģeopolitiskā situācija bija izveidojusies Baltijā tāda, ka apstākļi nebija labvēlīgi vāciešiem, jebkurā gadījumā. Gan valsts vācu vienībām, kas būtībā bija lielo karu zaudējušas, kurām vajadzēja pakļauties sabiedrotiem un rīkoties tā, kā sabiedroties saka, un rezultātā arī viņu potenciāliem sabiedrotiem vietējiem baltvāciešiem situācija ievērojami sarežģījās. Un,
jāatcerās ir arī tas, kad arī pašā Vācijā notiek liels pārmaiņas šajā laikā.
Jā, un teiksim, mēģinājumi veidot īstenot kaut kādu autonomu politiku Baltijā, vai tā būtu Lietuva vai Latvija vai Igaunija, bija ļoti riskanti. Lai arī varbūt teorētiski es pieņem šie rietumu militārie pārstāvi, angļu vai amerikāņu pārstāvi, viņiem daudz izprotamāk bija vietējā vāciešu aktivitātes. Bet tanī pašā laikā politiski tā nebija viņa lielā izdevība, tā bija Nacionālo valstu lielā izdevība. Līdz ar to šķiet, jau iepriekš nolēmta bija šī neveiksme, lai arī, teiksim, kādas būtu militārās sekmes, vāciešiem, mēģinot īstenot savus mērķus, vai tā būtu Baltenlanda, vai tas būtu kaut kādā citā veidā izveidots valstiskums. Šķiet, ka tas būtu ļoti grūti izdarāms.
Strazdumojušas pamieras. Kas ir šī līguma nosacījumi un kāda situācija izveidojas pēc tam?
Tie nozīmīgākie punkti ir tie, ka vācu vienībām ir jāatstāj Rīga tuvāko dienu laikā, kas arī tiek izdarīts. Igauņu karavīriem ir jāpaliek tajās pozīcijās, kurās viņi tajā brīdī ir. Rīgā var ieiet tikai Ziemeļlatvijas brigāde, kas arī tiek izdarīts 6. jūlijā. Un pamieras paredz, ka Latvijas teritoriju ir jāatstāj valsts vāciešu vienībām. Neizpildot šo strazdumojušu pamiera nosacījumu, arī tiek radīti priekšnoteikumi Bermontiādei kā tādai. Tādā veidā šie notikumi ir saistīti savā starpā. Izmantojot dažādas viltības, ja, šis karaspēks netiek izvest. Demisionē, izsakoties tā modernī Niedras valdībā, un pagaidu valdība jau neilgi pēc strazdumojušu pamiera 8. jūlijā atgriež Rīgā, atgriežās principā triumfāli ar tautas sagaidīšanu, ar ziediem, armijas parādi, kas ir savu veidu pirmā tāda politiskā uzvara, kā valdība, kura vairāk mazliet kā pusgadu iepriekš ir atstājusi Rīgu praktiski bezcerīgā situācijā, atgriež Rīgā kā uzvarētāji. Skatoties fotogrāfijas, kas no 8. jūlijā ir saglabājušās apbrīnojami daudz, tad tās ir fotogrāfijas, kurās mēs varam redzēt, pirmkārt, saposušos cilvēkus. Dāmas lielākoties ir baltos tērpos. Tie ir ziedi, tie ir smaidoši cilvēki. Kārlis Ulmans ir redzams ar milzīgu ziedu klēpi rokā. Cilvēki ir gan Daugavmalā, kur piestājušas Takuģis Rātau, gan tagadējais Sikrīdānas Meirovids bulvārs, par kur notiek tālāk pārvietošanās. Te principā ir tādi izteikti jau tautas svētki, kas ilgst. Tanī brīdī patiesībā jau ne pirmo dienu, jo līdzīgi tiek sagaidīta arī Ziemeļlatvijas brigāde.
Nu, faktiski tas ir tas brīdis, kad latvieši apliecina pa īstam, ka te tiešām būs nacionāla demokrātiska Latvijas valsts ar galvaspilsētu Rīgā.
Svētki ir skaista lieta, bet būtībā ar šo laiku pēc Sēskaujām mēs varam uzskatīt, ka īsti Latvijas valsts tiek sāk veidot, jā, tehniski sāk veidot.
Tas ir iespējams.
Ministrijas, lai gan pastāv arī pirms tam ir ministri, bet tiek veidots paši ministri aparāts valsts pārvalde, tiek veidot Latvijas armija. Pirms tam tie ir pagaidu valdības bruņotie spēki, kas sastāv no dažādām vienībām. Tā kā būtībā šis izšķirošais, svarīgākais valsts veidošanas laikā Mirklis tieši sekoja šim Cēsu kaujām, šim veiksmīgajam pavērsienam neatkarības kara laikā, karā par Latvijas neatkarību. Es nelietoju parasti vārdu brīvības cīņas, es nelietoju kādu citu, es lietoju neatkarības karš, brīvības cīņas, tā ir dzēja.
Mēs muzejā pieturamies pie nosaukuma, ko mēs lietojam ekspozīcijā, tas ir atbrīvošanas cīņas. Ik pa brītiņām parādās doma saukt arī to, teiksim, par neatkarības karu, bet principā šis nosaukums ir jau aizņemts saistībā ar ASV vēsturi, teiksim,
no, jā, lai nedublējās. Es nevaru piekrist, es nevaru piekrist.
Tam mēs varētu veltīt arī atsevišķu diskusiju šeit Latvijas radio vēl piepulcinot kādu, bet patiešām noslēdzot mūsu sarunu, jāsaka, tas galvenais secinājums, ka Jāņi pirms 90 gadiem, tie bija pirmie Jāņi pa īstam Latvijas valstī.
Katrā ziņā tas bija ļoti svarīgs brīdis, un es tā pieļauju, ka tad šie Jāņi varbūt tika svinēti nedaudz savādāk, varbūt pat cilvēkiem neapzinoties, ko viņi ir izcīnījuši, un kāds būs tālākās gaitas valstī, un pašiem mēs varam, protams, te pafantazēt, bet šķiet, kad varētu būt kaut kas atšķirīgs bijis.
Nu, katrā ziņā no vēstures perspektīvas raugoties, runājot par latviešiem Latvijā, tas ir ļoti spilgts pagrieziena moments. Ar šādu secinājumu tad es arī noslēdzu mūsu sarunu un saku paldies maniem sarunbiedriem, vēsturniekiem Barbai Ekmanei no Latvijas kara muzeja un Valteram Ščerbinskim.
Jā, paldies!
Visu labu!
Par pagātni sarunājas Eduards Linīts.